Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars, jūs mājās gudātie klausītāji, atkal klāt ceturtdiena, pulkstens ir mazliet pāri sešiem vakarā, tas nozīmē, ka mūsu studijā ir klāt Rīgas vecemērs Andris Ameriks. Labvakar!
Labvakar!
Ierasti šajā laikā atbildam uz klausītāju iesūtītajiem jautājumiem, atgādinu to, ik viens var izdarīt Rādio SVH mājas lapā šī te raidījuma sadaļā, vienkārši pie komentāriem ierakstot vai jautājumu vai kādu komentāru, var arī ierosinājumu, kāpēc ne, bet šajā gadījumā vairāk gan sūdzība, kas būs pirmais mūsu temats 2018. Pēc kārtas jautājums no Ievas. Viņa atsaucās uz iepriekš jau uzdoto par ēku Zilupes ielā 31, tas ir pie dienvidu tilta, proti par tās tīrīšanu. Iepriekš viņa rakstīja, ka ir izkārts grafiks kāpņu telpā, cik bieži tiek tīrītas trepes un arī citu uzkopšanu veikta, bet viņas prāt tomēr šis grafiks neatbilst reālajiem darbiem. Nu, un tad tagad viņa raksta, ka atbilde uz iepriekš uzdoto jautājumu viņu nav apmierinājusi, un viņa ir gatava doties uz patērētāju tiesību aizsardzības centru. Viņas prāta nav normāli, ka pamatojoties uz paša pakalpojumu sniedzēja apsekošanu un arī mistisku aptaujas anketu, tiek pēdiņās legalizēta kārtība, kad dokumentos ieraksta vienu, proti apsola, ka tīrīs kāpņu telpas ik pēc divām dienām, bet dzīvē to nenodrošina un prasa samaksu par nepilnīgu pakalpojumu. Un tad viņi arī lūdz nopublicēt internetā un darīt zināmu interneta adresi, kur var redzēt protokolu no attiecīgās iecirkņa Daugava darbinieku apsekojuma, kā arī iedzīvotāju aptaujas rezultātus. Viņi ļoti gribētu ar tiem iepazīties, proti tā bija aptauja, cik bieži tad laikam ir jātīra trepes un kādu uzkopšanas darbu jāveic.
Jā, jau, es gribu vēlreiz atgriezties pie tās diskusijas, kas bija kāds pāris mēneši atpakaļ, jo mums Rīgā ir ko nam pārvaldnieks pārvalda, ir vairāk kā 4000 dzīvojamās mājas. Skaidrs, ka cilvēki seko līdz tam, ko dara sētnieki, skaidrs, ka viņi seko līdz un rūpējas par šo kvalitāti, un, nu, pamatā jau paldies nesaku, bet tieši otrādi sūta pretenzijas par to, ka nav izdarīts tas vai cits. Kāda ir forma, lai reaģētu, ja tas nebūtu subjektīvi, nu, un ņemot vērā arī darba tiesisko aspektu, jo kāds sētnieki ir noslēdz darba līgums, un ir attiecīga instrukcija, kas tiešām kā ir jādara, cik bieži jātīra kāpņu telpas, kad ir jāveic ģenerālā tīrīšana un tā tālāk. Tātad ņemot vērā šo arī iedzīvotāju attieksmi pret sētnieku darba kvalitāti, nav cita forma, kā veikt aptauju, nu, noskaidrojot, vai iedzīvotāji ir apmierināti ar to, ko dara sētnieks kāpņu telpā vai ko dara sētnieks, nu, teiksim, pieglošajā teritorijā. Un attiecīgi tātad pēc tam pieņemt lēmumus. Tā ir tā tiesiskā puse. Runājot par šo Zilupes ielu 31, jā, tiešām pēc šī signāla bija veikta iedzīvotāja aptauja par to, vai iedzīvotāji uzskata par liederi, nu, teiksim, to tīrīšanas kvalitāti un vispārējo uzskata par pieņemam. Nu, aptauja deva rezultātu, ka vairāk, tur bija pat, ja es pareizi tagad atceros, tad var apskatīt ar iepriekšējos, bija vairāk kā puse, pat iedzīvotāji teica, ka viņu šī kvalitāte apmierina. Turpinot šo diskusiju par to, kas ir tagad, tad ņemot vērā arī visas tagad inspekcijas, kuras pārbauda arī šo regularitāti, un attiecīgi tas tiešām ir, nu, ja uzkarina to reglamentu un uzkarina to kārtību, kad tas notiek, tad tam arī tā ir jānotiek. Tas tiešām nav papīra pēc. Es esmu saņēmis no nam pārvaldnieka arī pamatojoties uz mūsu diskusiju, tātad šo informāciju, ka sabiedrība pieņēmus lēmumu tuvākajā laikā nomainīt mājas sētnieku, norotēt, teiksim, jā, lai pārbaudītu, nu, teiksim, mums ir vispār Rīgas nam pārvaldniekā vairāk kā 2000 sētnieku, kas vēl šīs funkcijas ar darba līgumu.
Viņš tur pamatu. Tā var aizrotēt no pļauniekiem?
Tas ir darba līgums, nē, kāpēc no pļauniekiem uz Balderā ir pļauniekos, es teicu, mums jau 4000 māju, un arī pļauniekos ir, es nezinu, desmitiem, simtiem māju, kuras apsaimnieko šajā gadījumā, nu, mēs pat vienā dzīvojumā mikrorajona ietvaros varam šo rotāciju veikt. Tā kā visticamāk Zilupes iela 31 sagāja tuvāko nedēļu laikā jauns sētnieks.
Un tad redzēs, vai mainīsies kaut kas, vai nemainīsies.
Jā, tieši tā.
Varbūt vienkārši biežāk tad ir jātīra.
Tieši tā.
Nākamais 2019. jautājums no Vladimira iesūtīts par satiksmi. Atkal diezgan bieži satiksmi ir tas, kas uztrauc rīdziniekus. Stāsts par pļaviniekiem, par krustojumu Keldiša iela virzienā no Lubānas ar Sakarovu ielu pie Maksimas lielveikala. Vladimirs raksta tā, tur tagad ir aizliegts kreisais pagrieziens, abas joslas iet taisni un aiz krustojumu pirmajā joslā, proti Keldiša ielā parasti stāv automašīnas, vai nav iespējams vismaz līdz apgriešanās vietai braukšanai pretējā virzienā aizliegt auto stāvēšanu, jo katra pārkārtošanās palēnina satiksmi un nereti arī izraisa avārijas situācijas. Nu, proti, tāds pudeles kakls laikam izveidojās, ja var braukt pa divām joslām un piepieši jāpārkārtojās vienā, nu tad īsti prātīgi tas nav.
Es arī, paldies Vladimiram, es arī pats nesen braucu šajā vietā un jāsaka, ka subjektīvi tas tiešām tā ir un paldies varbūt par šo ierosinājumu Vladimiram un tas, ko es varu teikt, atbilstoši domas, tā ir tiesiskai kārtībai, nu politiķi parasti nenosaka, kur kā griezties un kur kādu varbūt ceļzīmu likt, ir speciāla, nu tāda profesionāla komisija izveidot, kurā ir CSDD pārstāvi, kur ir dažādu šo arī uzņēmumu pārstāvi, kas arī izsaka savu viedo eksperti. Tātad šis priešlikums ir nodots, kā viens no iespējamiem risinājuma veidiem tātad komisijai. Ja komisija pieņems šo lēmumu uzstādīt šo zīmu, apstāties aizliegts tajā posmā, kas ir te Keldiša ielas posmā no Sakarova ielas līdz tajā apgriešanās vietai, tad šī zīme tiks uzstādīta tad, kad tagad maijā uzsāksies tātad attiecīgi ar remontu darbu, un tad mēs attiecīgi arī viņu ieraudzīsim. Man nav šobrīd informācijas par to, kāda ir komisijas attieksme. Es domāju, ka varbūt to ko nedēļu laikā viņi noformulēs.
Bet ierosinājums visnotaļ prātīgs, jā, izklausās un loģisks.
Jā.
Renāte, jautājums arī par satiksmi, tagad par Mežciemu. Vai šogad beidzot tiks remontēta Gaiļazera iela, viņa jautā, tās iesēdumi proti vecās remontdarbu vietas, apakšzemes un komunikāciju aku vāki posmā no Līduma līdz Hipokrāta ielai abos virzienos, brauktuvesot iebrukusi vai iesēdusies, vietām uzcēlusies uz augšu kopā ar visiem vākiem un šobrīd nesot arī nekādu brīdinājumu zīmju par nelīdzenu ceļu un arī ātrumu ierobežojumu šajā ielā ar to, ka ikdienas uzturēšanas darbu ietver satiksmē bīstamās bedres aizpildītas ar asfaltbetonu, rezultātu neuzlabos, tā Renāte raksta, un lai izprastu, par ko ir runa, viņa iesaka iepriekš šo ielu izbraukt abos virzienos. Un iepriekš jau pasakās par atbildi, jājautā uzreiz, vai esat izbraucis abos virzienos šo ielu.
Nu, es par Rīgu diezgan bieži braukāju, es speciāli Gaiļazera ielu šādā, varbūt ar šādu mērķi neesmu braucis, bet nu es to izdarīšu noteikti to kā mēnešu laikā, jo tā vai citādi remonta darba, kas saistīta attiecīgu segumu maiņu, viņi var sākties, kā es teicu, tad, kad beidz ziemas sezonu, tad, kad temperatūra ir vidējā gaisa temperatūra virs plus 4 grādi. Ja runājam par Gaiļazera ielas nu, potenciālu remontu, šogad es, man ir jāsaka, šogad viņi nav plānot. Tad mums tā iela sarakstā, pa ko arī ir konkursēts un kur ir šie plāni pa šogadu, kapitāliem remontiem viņas nav. Ja runājam par tiem iesēdumiem, par tām visām akām, nu, tur ir vairāk šie lietotāji. Tur ir Latele, Koms, Rīgas, Siltums, nu, viss tas akas, es jau kādreiz teicu, vairāk kā 10 000 aku vāku mums ir.
No visu Rīgu.
Tad tiks uzdots attiecīgai vai Rīgas ūdens, piemēram, ja tie remonta darbi veikti, tad pēc šīs sezonas, tad, kad ir ziemas sezona noslēdzās, nu, tas ir viņa pienākums un tas tiks kontrolēts, to, lai to savest kārtībā, bet man jāsaka, Gaiļazera iela šogad netiks remontēt.
Bet tomēr tie aku vāki ir mūža senā problēma Rīgā. Nu, kā, no, diemžēl... kā izremontē ielu pēc kāda laika viņi vai iesēžās vai izceļās uz augšu, nu, kaut vai pa Kalnciem ielu braucot arī no Kalnciem līdz Vanšu tiltam, nu, tur otrajā joslā vāks aiz vāka un bedra aiz bedras līdz ar to. Tas ir kvalitātes jautājums vai kaut kādas grunts īpatnības galvaspilsētā?
Es domāju, ka viens tā otrs, arī kvalitāte nav vienmēr spīdoša, bet jāsaka tā, ka liela daļa šo remontu darbu tiek veikt vai no avārijas režīmā, vai tad, kad, tiksim, ir šī ziemas vai rudens sezona, un atbilstošai kārtībai pirmkārt punkts viens, tad klāj to pagaidu asfaltu, kurš ir jānomaina, tas remontu darbi tikai tajā vasaras periodā, otrs ir 2 gadu garantija. Tas nozīmē, ka 2 gadu laikā nevienam nav jāmaksā, viņi veic šo teiksim, ceļu segumu atjaunošanu par saviem līdzekļiem. Tad it kā nu, tas ceļu būvētājs, kurš veic šo remontu, viņam arī īsti tā kā nebūtu izdevīgi tērēt lieku naudu, bet diemžēl mēs no tā nevaram izbēgt.
Ļausim tagad Andrim Amerikam mazliet ievilkt telpu, atpūtināt balsi, lai pēc nelielas reklāmas un mūzikas pauzes turpinātu iztirzāt klausītāju iesūtītos jautājumus.
Jaunumi Latvijas būvniecībā. Latvijas zinātnieki gadu ilgā pētījumā atklājuši piemērotākos celtniecības blokus māju sienām. Izrādās, tie ir māla jeb keramiskie bloki. Mājai būvētai no keramiskajiem blokiem ir lētāka apkur un labāka gaisa kvalitāte telpās. Apsveicam, ja šādā mājā jau dzīvojat vai tādu būvējat. Vairāk par Latvijas zinātnieku atklājumiem keramisko celtniecības bloku jomā lasiet zinātniskā projekta portālā eem.lv. Nesaki, ka atmest smēķēšanu ir grūti, kamēr neesi izmēģinājis Tabex. Tabex – dabīgs bezrecepšu medikaments. Tabex – uzticams līdzeklis smēķēšanas atmešanai. Tabex nesatur nikotīnu. Ar Tabex atmest smēķēšanu vieglāk. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms Tabex lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par medikamentu Tabex lietošanu.
20, 30, 50%!
Nedzenieties pēc atlaidēm. Hansas flīžu tirgu flīžu cenas sākot no 3 eiro kvadrātmetrā. Hansas flīžu tirgus.
Petexpo Latvijas uzvarētājs. 4000 suņi no 16 valstīm, 300 dišciltīgi un eksotiski kaķi, paraugdemonstrējumi un šovi, suņa paklausības sacensības, kaķu čempiona šovs, modes skates un vēl zoopreces par izstādes cenām. Brīvdienas visai ģimenei. Daudz mīļu dzīvnieciņu un piepūšamās atrakcijas bez papildus maksas. 22. un 23. martā Ķīpselā lielākā un mīļākā mājdzīvnieku izstāde. Martā visām kaparola sienas un griestu krāsām un arī špaktelēm kuršos 25% atlaide. Dzīvo krāsaināk. Saulaini dzeltena bērnistaba, sarkana guļamistaba, zaļa garāža. Tagad tas ir viegli. Meklē kaparola krāsu ar zilonīti, kuršos 25% atlaide.
Vides aizsardzības fonds, Lolaine Farm, Latvijas mobilais telefons un VFS Films piedāvā.
Šoreiz svinēsim Latvijas dažādību. Māri ķemēs mieru ielu, Māri Solta meklēs apslēpto mantu, Pauls Timrots pārbaudīs alūksnes perifēriju, bet tikmēr es ar Gustavu dosimies kosmosā.
Te skaties šovakar LTV1 21.15 uzreiz pēc panorāmas. Raidījumu te atbalsta Latvijas televīzija, Laima, Latvijas pasts, Atklāja Latviju no jauna un Latvijas valsts meži.
Your brother, your sister, and your mom, too. Cause they're about to throw down, and you know just what to do. Wave your hands in the air like you don't care. Fly by the people as they start to look and say, do your dance, do your dance, do your dance. Wake them, mama, come on, baby, tell me what's the word. Oh, what up? Everybody stay. When you hear the call, you got to get it underway. What up? It's the code word. No matter where you're staying,
reason, and we know the reason why. You try to put on those airs and act real cool, but you got to realize that you're acting like fools. It's the music, we can use it, we need to dance. We don't have the time for psychological romance. No romance, no romance, no romance for me. Mama, come on, baby, tell me what's the word. We're coming up.
Dial for low.
Keep it coming up. So do your dance. Quick, mama, come on, baby, tell me what's the word.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam atbildēt uz rīdznieku jautājumiem, precīzāk atbild uz jautājumiem Rīgas vicemērs Andris Ameriks. Es klausītāju jautājumus šeit visiem radio ēterā vienkārši nolasu. Nākamais 2021. pēc kārtas klausītāja iesūtītais jautājums no Kaspara puses. Viņš vēlas uzzināt, kad beigsies nelikumīgā vai likumīgā būvatļauju. Būvatļauju sarakstā viņš atradis nav. Tātad, kad beigsies nelikumīgā vai likumīgā demontā vai rekonstrukcija objektā Pērnavas ielā 22, tas ir, kur agrāk tieši pretī bija sabiedriskā transporta pietura netālu no Čaka ielas un Zemitāna tilta.
Pērnavas iela 22 ir grausts, pie tām diezgan smags grausts, viņš ir vidi degradējuši ēku, tātad par viņu ir pieņemta attiecīga lēmuma. Arī visi tie nodokļi ir uzlikti atbilstoši jau paaugstinātām likmēm. Mums ir ļoti regulāri šobrīd pāruns ar ēkas īpašnieku. Savsais atlikums no visi tā ir sekojoši, ka ēkas īpašniekam ir noteikts tas termiņš 5 mēnešu laikā no tā lēmuma, tad attiecīgi veikt demontāžu tajā ēkai. Ēkas īpašnieks ir izņēmis būvatļauju, tad ir, un attiecīgi, ja mēs skatāmies no šī viedokļa, kas tagad ir arī uzsācis darbs, ir bijusi arī pēc šī, kas par jautājumu ir bijusi vēlreiz komisija pārbaudī, tad ēkas demontāžu darbi ir uzsākti, būvlaukums ir norobežots, un gājiem ir izbūvēta atsevišķi gāja tunels, tātad, kas arī bija paredzēts tajā tehniskajā projektā. Es ceru, ka, tātad, ņemot vērā to, ka tas viss ir uzsācies, šīs ēkas šo pavasaru vairs nebūs Rīgas, tātad, vēsturiskajā skatā.
Ir kaut kāda termiņa, cik ilgā laikā šie darbi ir jāpabeidz, vai viņus var sākt norobežot teritoriju un pēc tam nelikties nezinis?
Šī to nosaka doma, ar domas lēmumu mēs noteikti nevaram to bezgalīgi laist līdz ar to. Parastais termiņš ir apmēram 4-5 mēneši. Tas ir saistīts gan ar šo projektu izstrādi, jo tas prasa, zinām, teiksim, periodu nojaukšanas projektu, es domāju. Un attiecīgi arī visi tie nojaukšanas darbi, attiecīgi tas ir varbūt saistīts kā kurā vietā, gan ir, teiksim, ir bijuši pie graustiem, piemēram, trolejbusu vadu, teiksim, sabiedriskā transporta, kaut kādu infrastruktūru piestiprināt, kas ir jāpārstutē uz kaut ko citiem, teiksim,
valstiem.
Jā, ar to viss jārēķinās ir, bet šeit ir 5 mēneši un darbi ir uzsākti.
Nākamais Aivara Eglis uzdots jautājums par nepatīkamo incidentu Āgenskalna priedēs, kafēnīcā, kas ir Gregora un Baldonas ielas stūrī, kurā veikala apmeklētājs, tas ir diennakts veikals kafēnīca, un tur apmeklētājs nošāva apsargu un savainoja pārdevēju. Nu, un tad Aivars Egli raksta, ka jau no ārpuses esot redzams, ka šis veikals ir legālā pēdiņās točka, kur visu diennakti var nopirkt alkoholu. Veikals atrodas vairāku dzīvojamo māju pagalmā, apkārt ir daudz dzīvokļu mājas. Nu, un pateicoties šim veikalam točkai, notiekot regulāri kautiņi, piedzērušies onkuļi urinējot un lamājoties pie blakus esošo māju logiem. To visu dzird un redz, protams, arī tur dzīvojošie bērni, un spiesti uz to noraudzīties arī likumpaklausīgie iedzīvotāji. Cik ilgi Rīgas doma atļaus eksistēt šim veikalam, tāds ir jautājums, cik ilgi izsniegs vai pagarinās licenci, un vai šim nolūkam esot vajadzīgi vēl vairāk upuri, acīm redzot, lai licenci liektu.
Nekā patīkam nav. Nu, tai Kurzemes, tie Kuldīgas ielā 48 tiešām ir tā tirdzniecības vieta, un pirmais, ko es gribu teikt, ka Rīgas doma atbilstoši Latvijas likumdošanai neizsniec tās alkohola tirdzniecības licences, to dara atbilstoši valsts institūcija, un jāsaka, ka tā alkoholisko dzērienu tā vairuma tirdzniecības licences un dzērienu arī mazuma tirdzniecības licences un alus pārdošanas licences izsniedz uz nenoteiktu laiku, tāds ir likums. Mēs šajā gadījumā esam ierobežoti ar to tiesisko kārtību, kādu valstī pieņemt. Taču, nu, tas, kur mēs neesam ierobežoti, ir saistīts ar to, ka mēs esam pēdējā, nu, teiksim, gandrīz gadu laikā saņēmuši vairāk kā 10, pašvaldība policija saņēmuši vairāk kā 10 izsaukums uz šeit. Šī ir tā vieta viena no tām, kas tiešām rada liels galvas sāpes un nu, attiecīgi ir tad regulārs pārbaudz uz to vietu. Nu, viņi drusku atgādina to pašu situāciju, kā mēs cīnāmies ar tām legālām narkotikām, jā, un viskur tur pārdod, un kā ievēro visu šīs lietas. Nu, tāda tā ir tādai Sija Sabīnai S. piederošu veikals. Viņš ir iekļauts šodien tajā, būsim, teiksim, melnajā sarakstā Kurzemes rajona pašvaldības policijas tajā objekta sarakstā un patrulēšanas maršrutā. Bet šis vēlreiz arī Aivā Reglas, nu, šis jautājums arī apliecina, ka mums ir, nu, es nezinu, mēs jau kurā gadījumā regulatā tikai paaugstināsim šai kontrolē. Cits mums tāds
tiesisks. Ko tur kontrolē vai tirgo? Nakts laika alkoholu vai sabiedriskā kārtība tur ir līmenī vai kas tiek pārbaudīts? Ko var šajā gadījumā pašvaldības policija ietekmēt vispār?
Nu, viņi kontrolē tiešām, vai kā tiek tirgots alkohols, alkoholisko dzērienu, tas aprits likuma prasības neievērošana, nu, arī proti alkoholisko dzērienu tirdzniecības kārtība pēc tiem 10. vakarā. Ir šāds tiesības, un ja tiek atklāti nu, šie pārkāpumi, mēs varam viņu slēgt.
Bet pagaidām, cik saprotams, tik tālu
nav pietiekam argumenti, lai varētu slēgt, jā.
Ir vispār pašvaldība, tāds papildus jautājums jau no manas puses, skaitījusi, cik ir galvaspilsētā šīs, nosauksim tās par legālajām točkām. Diennakts veikali, kuros tiek tirgots alkohols.
Tie ir vairāk 10, bet nu, runājot par to, ka jebkurš diennakts veikals pēc būtības nu, Čekurkalnā vai šajā gadījumā Pārdaugavā un pa Kuldīgas ielu vai Baldarājā, nu, viņi ir paaugstināts nedrošības vietas, bet Latvijas tiesiskā kārtība nu, šodien atļauja veikt šādu komerc darbību.
Nu jā, nākamais jautājums 2024. Saiva. Grib noskaidrot, kā cīnīties ar Rīgas namu pārvaldnieka patvaļu. Stāsts par Ģertrūdes ielas 105. namu, tas iepratīja Urbada ielai tur Valmieras sateklas ielas galā. Proti, mājas apsaimniekošana tiekot veikta, slēpjot informāciju no iedzīvotājiem. Pērn iedzīvotāji tika informēti, ka pirmā prioritāte ir fasādes remonts 5000 latu apmērā, lai gan tā ir pagalma māja, kā šeit Saiva raksta. Tika veikts uzkrājums attiecīgi 5000 latu apmērā fasādes remontā. Martā tas tika sākts, iedzīvotājs informējot par darbu sākšanas dienā, lai nenovietu automašīnas pagalmā. Vēlāk noskaidrots, ka netiks veikts fasādes remonts visai mājai, bet tikai nelielai daļai. Saiva uzskata, ka tātad iedzīvotāji ir maldināti, un turklāt dārgākās pozīcijas tāmē ir sastatņu montāžu un nojaukšanu un vertikālais transports, nevis paši fasādes darbi. Turklāt tie tiks veikti nevis par 5000 latu, kas būtu mazliet vairāk nekā 7000 eiro, kā bija veidots uzskrājums, bet gan tikai 5,7000 eiro apmērā. Respektīvi, nekas liederīgs netiks izdarīts, bet iedzīvotāja nauda iztērēta.
Es negribu varbūt visiem radio klausītājiem tagad pārēst to diskusiju, kas ir saistīta ar konkrētu adresi. Mājas lapā SVH būs ievietot ļoti paplašināt man atbildi. Arī, nu, ja nav cits iespējas, tad savu radio SVH mājas lapu šī tām arī tiks pievienot. Un varēs iepazīties ar to, kas ir runājot par šo tā informāciju, kas ir manā rīcībā. Nu, runa par to, ka tātad 13. Gadā bija šis plānots šis fasādes remonta darbs, kur orientējušās izmaksas bija virs 7000 eiro, ir noslēdzies arī tikai, nu, pat 28. Februārī noslēgts līgums ar konkrētu firmu pēc iepirkuma procedūras par šo remontu darbiem. Tur arī drusku, arī 5,7 tūkstoši eiro. Bet es gribu teikt tā, ka, nu, viņš ņems kontrolē, bet tā paplašināta atbilde ir pieejama mājaslapā.
Nu, respektīvi, it kā jau labi, ja naudas līdzekļi ietaupās, ja būs pārtērēti, tad varētu lielāku trāci celt, bet acīm redzot, nu jā, par to, kāda ir informācijas aprite un cik korekti tiek informēti īrnieki
no nam pārvaldnieku puses. Jā, tur varētu būt kritika.
Nu ko, un tad pēdējais šobrīd aktuālais iedzīvotāja iesūtītais jautājums, klausītāja iesūtītais jautājums no āra puses. Šoziem Maskavas ielā pirms Rumbulas virzienā uz centru uzņēmums ir veicis ūdens cauruļu nomaiņu. Viņiem tas izdevies tikai ar otro vai trešo piegājienu, jo asfalts respektīvi lausts augšā vairāk kārt. Tagad, kad darbs ir pabeigts un ceļa, kas pirms tam bijis normālā stāvoklī, uz ceļa ir izveidojusies ap 50 metru gara bedre un pamalējo labo joslu vairs nav iespējams pabraukt, vai Rīgas doma kaut kā vēršas pret šādiem pēdiņās uzņēmumiem, kuri sabojā ceļus?
Nu, jāsaka tā, ka vēršas, nu, tad, kad ir jāveic šī kontrola, jāveic jau pa kapitāli remonta darba, skaidrs, ka tas tiek kontrolēts. Mēs par šo debatējām janvārī, jau bija šis jautājums, un es jau toreiz teicu, ka šos darbus veic Sija Suis, un tie ir veikti saistībā ar ūdensvadu izbūvu Maskavas ielā. Tas, ko es esmu saņēmis un ko var apstiprināt vēlreiz, tad tikko sāksies šī būvdarbu sezona, kā jau mēs par to visu laiku minam, tad tas viss tik savas kārtībā. Šobrīd tur ir pagaidu variants. Tas ir tas pats, kas ir visās citās vietās pagaidu asfalts.
To pagaidu asfaltu nevar arī labot un
pārlikt? Nē, viņš nav labojums. Viņš ir tikai un vienīgi domāts tajās periodā, kad nevar veikt kapitālos remonta darbus. Viņš ir jāņem ārā viss un pa jaunu viss tiek darīts, jo viņš nodrošina, lai, teiksim, nebūtu vispār avārijas situācija.
Nu, tad sekosim arī šim jautājumam, bet diezgan neraksturīga situācija. Esam uz šobrīd atbildējuši uz visiem klausītāju iesūtītiem jautājumiem.
Sāksim atkal no nulas.
Sāksim jaunu dzīvi, jau pēc nedēļas atkal šeit tiekamies. Aicinu visus klausītājus būt aktīviem un uzdot sasāpējušos jautājumus. To var izdarīt Radio SVH mājaslapā šī raidījuma sadaļā pie komentāriem. Nu, tur jau jūs redzēsiet pāri pa tūkstoti klausītāju jautājumu. Ja ir, tas noteikti nav nekāds limits. Varat sūtīt vēl un labi daudz, lai ir Andrim Amerikam kopēc nedēļas šeit darīt. Paldies šai reizē. Uztikšanos.